რადიოთავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმები, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები, რომელიც მიმყავს მე ლევან ბერძენიშვილს. მე ძალიან მიყვარს ამ გადაცემაში რუბრიკა, რუბრიკები გვაქვს და ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი რუბრიკა გახლავთ პრემია, იმიტომ რომ ლიტერატურა იმსახურებს პრემიებს, ბუნებრივია, და ყველაზე დიდი პრემია და ყველაზე პრესტიჟული პრემია ლიტერატურის დარგში, რა თქმა უნდა, ეს გახლავთ ნობელის პრემია, და აი ხუთშაბათს 8 ოქტომბერს გამოცხადდა ნობელის პრემიის ახალი ლაურეატი და ისევ დაიწყო მითქმა-მოთქმა, როგორც ეს ახასიათებს ხოლმე ნობელის პრემიის ლაურეატის გამოცხადებას. თქვა პირდაპირ ნობელის პრემია მიენიჭა ამერიკელ პოეტ კარლს ლუიზ ელისაბეთ გლუკს, რომელიც გახლავთ ებრაული წარმომავლობისა, დედით ეს არის რუსული ებრაელობა, მამით ეს არის უნგრული ებრაელობა. ეს ადამიანები, დედა და მამა, ამერიკაში შეხვდნენ ერთმანეთს, წინაპრები იყვნენ მოკლედ რუსეთიდან და უნგრეთიდან, და 1943 წლის 22 აპრილს დაიბადა ნიუ-იორკში ლუიზ ელისაბეთ გლუკი. ნუ, ძირითადად ელისაბეთს ამ სახელს ძალიან იშვიათად იყენებს ხოლმე, სრული სახელიდან ესა ლუიზ გლუკი ან ლუიზ გლიკი, იმიტომ რომ ეს გვარი ორნაირად იკითხება ხოლმე. გრამატიკულად სწორად თუ წავიკითხავთ, გლუკი უნდა იყოს, მაგრამ ებრაელთა სამყაროში, როგორც წესი, ამ იუს არ ამბობენ ხოლმე და გლიკს ამბობენ. ეს ძალიან გავს ახალი ბერძნული და ძველი ბერძნულის ურთიერთობას და შემთხვევით არ მიხსენებია ამ პოეტთან ეს ხალხი და ეს კულტურა. უპირველეს ყოვლისა, რა გამოიწვია ამ გამოცხადებამ? ამ გამოცხადებამ გამოიწვია ორი რამ. პირველი, არავინ არ ედავება ნობელის კომიტეტს იმის გამო, რომ ვერ იპოვა შესაფერისი ავტორი. იმიტომ რომ თუ ვინმე მიცის ამერიკული პოეზია და თუ ვინმე ამერიკელ პოეტებს ყურადღებას აპყრობდა, ძველი ხალხიცა, ცოცხალი ფერლინგეტიც კი ცოცხალია, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ამერიკაში პოეზია განსაკუთრებულ დონეზეა და არ მგონია, რომ მსოფლიოში სადმე იყოს ასეთ დონეზე. შეიძლება ესა გარკვეული პასუხი ამერიკულ ინდუსტრიალიზმზე, საერთოდ მათი ცხოვრების არაპოეტურ ხასიათზე, შეიძლება სხვა რამის გამო, მაგრამ ნამდვილად ვიცი, რომ ამერიკაში რამდენიმე ძალიან დიდი პოეტი. მეორეს მხრივ, არსებობენ ადამიანები დედამიწაზე, რომელთაც საერთოდ არ გაუგონიათ ეს სახელი და გვარი. აი, ვისაც გაუგონია, ვინციც ისის არ დაობს და ვერავინ ვერ დაობს, იმიტომ აგერაა მისი პოეზია და ყველა შეუძლია შეამოწმოს, რამ მიიღო ნობელის პრემია, და როცა შეამოწმებენ, დარწმუნებიან, რომ მაღალი რა, ძალიან მაღალი რანგის პოეტი გახლავთ. მაგრამ არის იყო ხალხი, რომელიც მასაც უბრალოდ არ იცნობდა. და როდესაც ასეთ დროს ბუკმეკერები, რეიტინგები და სხვა რამეები ქვეყნდება, იქ იყო თურმე ამ სიაში სადაცა მეთვრამეტე პოზიციაზე და არავინ არ ელოდა, იმიტომ რომ ხალხი ელოდება, რომ სტივენ კინგს ოდესმე მიცემენ ნობელის პრემიას. მურაკამიზე არის ძალიან სერიოზული მითქმა-მოთქმა. ბოლო ხანებში რუსეთს გაუჩნდათ ულიცკაია კარგი მწერალი და იმაზეც იყო ლაპარაკი. მოდი ვთქვათ ასე, ნობელის პრემიის ირგვლივ ბოლო ხანებში ძალიან სერიოზული რამეები ხდება. მას შემდეგ, რაც მოხდა სკანდალი და ერთ წელიწად საერთოდ არ გაიცა პრემია, და სკანდალი სექსუალური ხასიათისა იყო, ლიტერატურასთან ნაკლებად იყო დაკავშირებული, მაგრამ როგორც გაირკვა, ერთ-ერთი მსაჯულის, რომელიც წყვეტდა მსოფლიო პოეზიის და პროზის და დრამატურგიის ბედს, მეუღლე ყოფილა მოძალადე და კალები გაუპატიურებდა და მთელი ამბები მომხდარა. ამის მერე ყველას ეგონა, რომ რაღაცნაირად სიტუაცია დაწყნარდებოდა, მაგრამ თქვათ პირდაპირ ნობელის კომიტეტმა სწორედ ამ სკანდალის მერე მიიღო კიდე უფრო რთული გადაწყვეტილება. ეს გადაწყვეტილება იყო, როდესაც ერთ წელიწად ორი პრემია გაიცა, ფაქტობრივად, რა თქმა უნდა, ორი წლისა, ის გაუცემელი წლის იყო ერთი და მეორე გაცემული წლის, და კვლავ სკანდალში აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ნობელის პრემია მიენიჭა ნობელ ავსტრიელ მწერალ ჰანდკეს, ჩემს საყვარელ მწერალს, რომლის ერთი პატარა რომანი მეკარის შიში 11 მეტრიანის წინაშე მე მიმაჩნია მე-20 საუკუნის და საერთოდ ჩვენი დროის ერთ-ერთ საუკეთესო ნაწარმოება, შესანიშნავი ფილმი იყო გადაღებული თავის დროზე ამ ნაწარმოების მიხედვით. მოკლედ სკანდალს ვერ გადარჩენ რატომ. ჰანტკე მშვენიერი მწერალია, ჰანტკეს ლიტერატურულად არავინ არ ერჩიეს, მაგრამ ჰანტკეს პოლიტიკურად ერჩიან და მეც ვერჩი იმ თვალსაზრისით, რომ იგი მილოშევიჩის მხარდამჭერი იყო და დარჩა და ახლა ამტკიცებს, რომ მილოშევიჩი კაი კაცი იყო, ამერიკელებმა არასწორად დაბომბეს და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ სკანდალიდან გამოსასწრულად შესანიშნავ ხერხს მიმართეს ჟენიერ კოლონელ პოეტ კალს, ილია ტოკარჩუკს მიანიჭეს ასევე ნობელის პრემია და ამით ოდნავ ჩააწყნარეს სიტუაცია. თან ქალი კაცი, ევროპა და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი. მაგრამ ჩემოდა უამრავი საკითხი. უამრავი საკითხი ნობელის კომიტეტის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის, რომ მას ბრალი ედება ევროპა ცენტრისში. ამიტომ ისინი მოულოდნელად მისცემენ ხოლმე რომ მე სულიად მოულოდნელ ამერიკელს, როგორიც ეს იყო მაგალითად, როდესაც მათ მისცეს პრემია ბობ დილანს. ბობ დილანი არ ჩავიდა, გააგზავნა კაცი, რომელმაც იქ ძალიან უცნაური პერფორმანსი მოაწყო, ყველა გააოგნა იქ. ახლა ცოტა ზიზილო პეპელო გახლავთ ეს პრემია, ცოტა ფრაკები, ცოტა მეფე, ცოტა ამბები და კიდე ნამეტანი ისე იგი აიგდო, მაგრამ ეს ყველაფერი გადავიდა. და ბოლოს და ბოლოს ისე იგი ახლა ელოდნენ, რომ ამდენი ქალების მერე, იმიტომ ბოლო ხანებში აშკარა არის, რომ ძალიან, ასე ვთქვათ, გენდერული გამოსწორებას ჰქონდა ადგილი, ელოდნენ კარგ, ისეთ პროზაიკოს კარგს და ყველას რომ დაისვენა. უამრავი ხალხი არის იქში ახლა. ისეთი უცნაური სიტუაცია მსოფლიოში, როდესაც ერთდროულად ყავს ძალიან ბევრი კარგი მწერალი. ესე იგი, ერთი 20 კაცი ვიცი, რომლის ნობელის პრემია არავის არ გააკვირვებს და არანაირ ჩხუბს არ გამოიწვევს და ახლა მახსოვს, რომ 2014 წელს მოდიანომ გამოიწვია მღელვარება განსაკუთრებით საქართველოში, იმიტომ არიცნობდნენ მას, თუმცა იყო ქართულად აღნილი. მიუხედავად ამისა, მაინც ბევრმა არ ჩათვალა ეს ღირსეულგადაწყვეტილებად. რაც შეეხება წლამდელს, კიდევ ერთხელ ხალხმა თქვა, ვინ არის საერთოდო, ოღონდ ვინ არისზე გვაქვს გარკვეული პასუხი. მე საქმე ის არის, რომ მე ვიცნობ ნობელის პრემიის ამ ლაურეატს. ასე რომ ბოლო ხანებში მაგარი გამართლებები მაქვს, იმიტომ რომ ტოკარჩუკს იცნობ საქართველოში ყველა, იმიტომ რომ შესანიშნავი ადამიანი, ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩვენებთან და ჩვენს ლიტერატურასთან. ასე რომ მაგით ბევრი სატრაბახო ბევრს არ გვაქვს, მაგრამ გარდა ამისა მე ესე იგი ისე მოხდა, რომ მიულერსაც ვიცნობ და მეგობარი მყავს ნობელის პრემიის ლაურეატებს შორის, ეს გახლავთ ქალბატონი ალექსიევიჩი და ბოლო ხანებში ისე იგი და როცა ამბობ რომ ამას ვიცნობ, მეთქი უკვე მეშინია ვიღაცა მარჩათველოს, რომ მე ამ ნობელის კომიტეტი, ნობელის ლაურეატების მიმართ რაღაც აკვიატება მაქვს და ვიბრალებ რაღაცებს, მაგრამ ნუ ახლა შემიძლია ობიექტური მასალა წარმოადგენ. ახლა ქალბატონ ალექსიევიჩთან დაკავშირებით ეს საჭირო არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ მეგობრო დიდი ხნისაა და ბევრს უნახი ვართ ერთადაც და ყველაფერი და რაც შეეხება ამ კონკრეტულ შემთხვევას, ეს ჩემთვის იყო გამაოგნებელი ამბავი. საქმე ის გახლავთ, რომ მე დიდი ხნის განმავლობაში 3 წელი ცხოვრობდი ფაქტობრივად ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მე სადაც მუშაობდი, მათ დიდი საკმაოდ დიდი თანხა გამოყვეს იმისთვის, რომ მე დამეკირავებინა ბინა. თან პირდაპირ მეუბნა, აი ეს უბანი არის კარგი, ეს მშვიდობიანია, იმიტომ რომ ვაშინგტონში სხვათა შორის ქალაქი 4 ნაწილადაა გაყოფილი: ჩრდილო-აღმოსავლეთ, ჩრდილო-დასავლეთ, სამხრეთ-აღმოსავლეთ, სამხრეთ-დასავლეთ და მარტო ერთ ნაწილში შეიძლება ცხოვრება უსაფრთხოდ, იმიტომ რომ ძალიან საშიში ქალაქი გახლავთ ბერძნულწესით. და კიდევ არის ისე ვარიანტი არის, რომ იცხოვროს ადამიანმა მეზობელ შტატში, ვირჯინიის შტატში და მე სწორედ მაგ ვარიანტით ვისარგებლე, მაგრამ მე არ ცხოვრობდი ჩემი სამსახურის მიერ გამოყოფილ რაღაცა დაანფეშენებულ სახლებში. მე ვცხოვრობდი ჩემს მეგობართან. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყავს მეგობარი, რომელსაც ჰყავდა, მე მყავს ქალი მეგობარი, რომელსაც ჰყავდა კაცი მეგობარი. ეს კაცი მეგობარი ამ პერიოდისთვის გადასახლდა ჩემს ქალ მეგობართან, ხოლო მისი სახლი, ორსართულიანი და 4 მანქანა ჩამბარდა მე. ამ სახლში ვცხოვრობდი მარტო მე, მაგრამ რამდენჯერმე წელიწადში, როცა იყო ვთქვათ, Thanksgiving-ი, ანუ მადლიერების დღეს ოჯახი იკრიბება. მისი ქალიშვილები მოდიოდნენ ხოლმე და ვიკრიბებოდით ყველანი ერთად. ხოლო წელიწადში ერთხელ მისი მეუღლის დაბადების დღეს, მისი მეუღლე ამ კაცის მეუღლე გარდაიცვალა, მისი მეუღლის დაბადების დღეს მოდიოდნენ ხოლმე ამ ქალის მეგობრები. ეს ქალი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ქალი იყო და ძალიან სერიოზულად გადავიტანეთ მის სიკვდილით, ცუდად ავადმყოფობას ვერ მოერია. ეს ქალი გახდა ქალბატონი ასევე ელიზაბეთ ლი, ამერიკული წარმოშობის ჩინელი, ჩინელი ამერიკელი და ერთ-ერთი საუკეთესო ამერიკელი პოეტი. ეს ჩემი მეგობრის მეუღლე, რომელიც გარდაიცვალა. მისი სიკვდილის შემდეგ, მისი სიკვდილის დღეს, რომელიც ემთხვევა ქალბატონ გლუკის დაბადების დღეს, 22 აპრილს, იქ ამ ოჯახში იკრიბებოდა ამერიკული პოეტური ელიტა. მე გაუგნებული ვიყავი, რომ ნახე ხალხი ახლა ესეთი, როგორც წესი ჟურნალისტები მოაცილებდნენ ხოლმე და სახლში არ უშვებდნენ ჟურნალისტებს და ასე გავიცანი ელიზაბეთ გლუკი. მოკლედ ისე იგი, ჩვენი ორი ელიზაბეთი მეგობრობდნენ, ძალიან ახლო მეგობრები იყვნენ და ეს არაცდენდა ხოლმე. ამ სამი წლის განმავლობაში სამჯერ იყო, სამივე ჯერ იყო და იქ იყო ძალიან სერიოზული საუბრები პოეზიაზე, ქვეყნებზე, მათ შორის საქართველოზე. და ჩვენი დაახლოება ძირითადად განაპირობა იმან, რომ ეს პოეტი ღრმად არის დაინტერესებული ანტიკურობით. ღრმა ინტერესი აქვს ანტიკურობის. მისი კრებულებიდან ყველაზე უკეთეს კრებულს ჰქვია აქილევსის ტრიუმფი. ეს არის 1985 წელს გამოცემული, რომლის მერე იგი ითვლებოდა ნომერ პირველ პოეტად ამერიკაში. მე ჩვენების მიკვლის, როგორ გამოეპარათ ეგეთი ამბავი, ადამიანი 25 წელია იმოდენა ქვეყნის მთავარი პოეტია და შეუმჩნეველი როგორ დარჩა ეგ ამბავი, ვინმე თუ დარჩა არ ვიცი, მაგრამ მე ვიცოდი კი, რომ ეს არის და შეხედავდა და ელაპარაკები არტოებს ძალიან წინწაწეული და გამოჩენილი ადამიანის შთაბეჭდილებას, მაგრამ ღრმა ადამიანი. ჩვენ ბევრი ვილაპარაკია მაგალითად აქილევსზე, მაგალითად პენელოპეზე და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მას გაქვს ღრმა ინტერესი ანტიკურობის მიმართ. ეს ქალი, როგორც გითხარით, 1953 წელს დაიბადა. საკმაოდ ისეთი შეძლებული ოჯახი გახლავთ. მამამისმა გამოიგონა დანა, ერთ-ერთი სახეობის დანა. იქსარკო ქვია ამ დანას. ამერიკაში ყველა ოჯახში არის იქსარკოს ერთი დანა მაინც. ცოტა ძვირიანი დანებია, მაგრამ ძალიან სერიოზული და დააპატენტა. უცებ აღმოჩნდა, რომ ეს ყველას მოწევს ეს დანა და ამიტომ დაიწყო მისი წარმოება და ოჯახი ძალიან სერიოზულად მძლავრად ცხოვრობდა. მას ჰყავდა უფროსი და, რომელიც სამწუხაროდ მის დაბადებამდე ორი წლის ასაკში გარდაიცვალა, რამაც მოახდინა შემდეგ დაბადებულ ბავშვზე უღრმესი შთაბეჭდილება და შეიძლება ითქვას, რომ იქიდან დაიბადა მისი პოეზია. ამიტომ ეს ცოტა სევდიანი პოეტი გახლავთ ახლა, მაინდამაინც მხიარული ლექსები და ანაკრონტიკით არ არის ცნობილი. კიდევ დაებადა და, რომელიც ხვათაშვილის მინდა ვთქვა, ეს საქართველოში ძალიან ცნობილი სიტიბანკის ვიცე-პრეზიდენტი იყო. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რა დონის ხალხი იყო. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჩემი მასპინძელი კიდევ მსოფლიო ბანკის ერთ-ერთი სერიოზული წარმომადგენელი იყო, ახლა იქ ფინანსურ საკითხებზე იყო ხოლმე საუბრები და ლუის არასოდეს არ იტაცებდა ეს ფინანსები და არ ესმოდა არაფერი ამ დარგის და ასე ლაპარაკობდა ხოლმე. მაგალითად მისი დადა ჯო, ჩემი მეგობარი, რომ საუბრობდა, ება ხელებს ასე აკეთებდა ხოლმე, რომ რაზე არ ლაპარაკი, საერთოდ გაუგებარი იყო. ახალგაზრდობაში მას დაემართა ნერვული ანორექსია და ფაქტობრივად გადადებული იყო, ეს უკვდებოდა. მითხრა, რომ იყო მომენტიო, როდესაც რაღაცა 20-22 კილო ვიყავიო, ახლა სულა წარმოუდგენია, ახლა წარმოუდგენია ადამიანი 22 კილო. და ფაქტობრივად ოჯახმა ყველაფერი გააკეთა, რომ გამოეყვანათ ამ მდგომარეობიდან და ფსიქოანალიზის საშუალებით, რომელზეც ძალიან ხშირად არის ხოლმე მითქმა, მოთქმა, რომ არაფერს არ შვება და რაღაცა შარლატანობა და სხვა, მას უშველეს და გამოიყვანეს მდგომარეობიდან. ამის გამო ის უნიჭერესი იყო, ძალიან კარგად სწავლობდა, ჰიულეტის სკოლაში ისწავლა, ქალაქ ჰიულეტში, და იყო სტიპენდიანტი და უნდა ესწავლა ნიუ-იორკის მთავარ უნივერსიტეტში, კოლუმბიის უნივერსიტეტში, მაგრამ ვერ მოხვდა იქ ავადმყოფობის გამო. Да, ვერ ისწავლა უმაღლესში, ასევე ეს ერთადერთი პროფესორია მე მგონი თავისუფლებაში, რომელსაც უმაღლესი განათლება კი არა, სასკოლო სკოლის განათლება არ აქვს. ამჟამად გახლავთ იელის უნივერსიტეტის ადიუნქტ პროფესორი და კიდე რამდენიმე უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი და სხვა. სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ის ვერაფრით ვერ იმახსოვრებს ჯილდოებს, რომელიც აქვს მიღებული, იმიტომ რომ მე მეეჭვება, რომ ოდესმე რომელიმე მწერალს ამდენი ჯილდო კონდეს მიღებული. მას წელიწადი არ გაუცდენი 1969 წლიდან 2020 წლამდე წელიწადი არ გაუცდენი რამე პრემია რო არ მიიღო. მისი პრემიების ჩამონათვალი ერთი ცალკე წიგნის ტოლფასი არის, თუ მთელი ამბავი არის. მათ შორის მას აქვს ყველა პრემია ნობელამდე, რაც უნდა მიიღოს ადამიანმა. ეს არის პულიცერის პრემია, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარი პრემია, ასე რომ ვიღაცები ამბობენ ვინ არის და ვერ ვიცნობთ, ახლა პულიცერის პრემიას ყველასე არ აძლევენ ხოლმე, მითუმეტეს ესა პულიცერის პრემია პოეზიის დარგში. გარდა ამისა, მას აქვს პერლინგეტის პრემია, მას აქვს ამერიკის აკადემიის პრემიები ყოველწლიურად და მას აქვს ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული პრემია ცალკეული ლექსისთვის, ერთი ლექსისთვის. ერთი ლექსის პრემიები არსებობს და მას აქვს ეს პრემია სწორედ იმ ლექსისთვის, 1985 წელს კრებული გამოსცა მან, რომელსაც აქილევსის ტრიუმფი ჰქვია და იმაში მთავარ ლექსს ჰქვია აქილევსის ტრიუმფი. ეს ლექსი დიდი ხანია თარგმნილი მაქვს. მე მას წავუკითხე კიდევაც ქართულად, რა გაიგოდა რა არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვქონდა სრული თანხმობა იმაზე, მე როგორც მესმოდა და რაც უთხარი, მან თქვა რომ ეს არის ის, რაც მან დაწერა. ძალიან რთულად მიდიოდა მისი პირადი ცხოვრება, სწორედ იმის გამო რომ ძალიან გავხდარი, ახლა ძალიან გავხდარია, მაგრამ საერთოდ საეჭვო იყო იგი, შეიძლებოდა თუ არა საერთოდ ისე მეუღლე და დედა და რამ ყოფილიყო, მაგრამ როგორ ჩანს, როგორ რაღაც მომენტში 60-იანი წლებიდან მას დაუბრუნდა გარკვეული ძალა და პირველი კრებული რომ გამოსცა, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო კრებული გახლავთ საერთოდ ამერიკის პოეზიის ისტორიაში, ამ კრებულს ჰქვია სახელად First Born, ანუ პირველ შობილი, პირმშო, ძალიან მწვავე კრებული გახლავთ. ეს გახლავთ ის ეპოქა, როდესაც ამერიკა ინელებდა სექსუალურ რევოლუციას. ამ გოგოსგან, რომელიც იმ მომენტში შეიძლება ქალიშვილის კი იყო, ცოტა მოულოდნელი იყო ასეთი მძაფრი პოეზია, მაგრამ მერე და მერე ამას მოყვა სხვა რამეებიც. იყო გათხოვილი პირველ მეუღლესთან ერთად დიდხანს ვერ გაძლო, ვერ გაუძლეს ერთმანეთს და არ დარჩენილან მეგობრებად, ვიცი რომ ის კაცი მწუმლად იყო განწყობილი. მე ყავდა მეორე მეუღლე, რომელთანაც ვაჟი გაუჩნდა და ეს ბიჭი არ იმისთვის ყველაფერი პოეზიის შემდეგ, რა თქმა უნდა. და შემდგომში, ესე იგი, მისი ცხოვრება ძირითადად დაკავშირებული იყო პოეზიასთან. იგი მუშაობდა მდივნად, აი როდესაც ამერიკის ნომერ პირველ წერლად აღიარეს, მისი სამსახურის ადგილი იყო რომელიღაცა ძალიან პატარა კლერკის მდივნობა. იქ საკმაოდ დიდხანს იმუშავა, ყველა ეუბნებოდა რომ ახლა აღარ შეგეფერება, მაგრამ ეს აბსოლუტურად ამაზე არ გელავდა. ძალიან კარგი მდივანი ვიყავიო. მე კიდე მისთვის ამიხსნია, რომ ძალიან კარგი სტოლო ნაჩალნიკის გადამწერი იყო ნიკოლოზ ბალათაშვილი, უდიდესი ქართველი პოეტი. მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს ქალი სოფლიო პოეზიაში შემოვიდა ძალიან ბევრი თემით და მას შეუძლია იყოს ისეთ აქტუალურ თემაში ძლიერი, როგორიც არის მაგალითად 2001 წლის 11 სექტემბრის ტრაგედია. 2001 წლის 11 სექტემბრის ტრაგედიაზე უამრავი რამ არის დაწერილი, მაგრამ ემოციის თვალსაზრისით მე ძალიან მეეჭვება, რომ ვინმე გადააჭარბოს ერთ ლექს, რომელიც მთელმა პოეზიის მოყვარულმა ამერიკამ იცის ზეპირად. ამ ლექს ჰქვია ოქტომბერი, ეს გახლავთ ლუის გლუკის ერთ-ერთი საუკეთესო ლექსი, კრებულსაც შემდგომში ჰქვია ოქტომბერი და ეს არის როგორ დადგა ოქტომბერი იმ სექტემბრის შემდეგ, რომელიც კაცმა რომ თქვას არ უნდა დამდგარიყო. ეს არის ლექსი იმაზე, თუ როგორ კლავს სიცოცხლის ძალადობა, სიცოცხლის ხალისი როგორ კვდება ძალადობის ფონზე. საშინელი ძალის ლექსია და ძალიან ემოციური. მაში არ არის ნახცენები 11 სექტემბერი, მაგრამ ეს ყველანაირად იგულისხმება, ყველანაირად იგრძნობა. მაში არ არის ნათქვამი, რამდენი იყო მსხვერპლი და სხვა. მაში არ არის არც ერთი ის ფაქტი მოყვანილი, რომ სული შეგვიძლას და ამის მიუხედავად ამაზე სული შემძლელი ლექსი მე ძალიან იშვიათად მეგულებ. მე ახლა უბრალოდ ჩამოგიტყვი ზოგიერთ პრემიას, რომელიც მას აღებული აქვს. ეს არის გუგენჰაიმის სტიპენდია, აიღო ორჯერ 75 და 87 წლებში. ეცა ბოლინგენის პრემია 2001-ში, ეცა პულიცერის პრემია პოლიტიკური ნაწარმოების 93-ში. ესა ინგლისური ახალი ინგლისის პენკლუბის პრემია 2007-ში. იგი გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატების პოეტი ლაურეატი. ასეთ წოდებას ფლობს ახლა 4 ადამიანი სულ, მათ შორის ძველი თაობიდან ჩემს მიერ უკვე რამდენჯერმე ნახსენები ბერლინგეტი. როგორც გითხარით, 1985 წელს მან გამოსცა, ეს იყო მისი მეოთხე წიგნი, რომელსაც ჰქვია აქილევსის ტრიუმფი. ამას მოყვა სხვათაშორის სომხურ პრობლემატიკაზე დაწერილი შესანიშნავი კრებული არარატი. ერთ-ერთი ამტკივნეული ლექსია, ესა კრებულია, რომელსაც საკმაოდ წვავეთ შეხვდა თურქეთი როგორც ქვეყანა. იმიტომ რომ აქ არის ლაპარაკი მთაზე, რომელიც ერთი ხალხს აქვს და მეორე ხალხი ამბობს ჩემიაო და მეორე ხალხთან ერთად თვითონ მსოფლიო მიცის, რომ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს ამ მთასთან. სხვა ჩვენს არ არის თურქულ სომხურ პრობლემატიკაზე, ეს არის ნოეს, წყვილად კი არ დაარქვა შვილს, ნოა ამერიკულ წარმოთქვით, ნოეს ამბავზე, ნოეს კიდობანზე არის და არარაძე გაჩერა და ძალიან საინტერესო წიგნი გახლავთ. მე ახლა მინდა ორი სიტყვა გითხრათ იმ კრებულზე, რომელიც რამდენჯერმე ვახსენე, ეს არის აქილევსის ტრიუმფი და დავიწყოთ ასე. ვინც საბერძნეთში ყოფილა, მან უნდა იცოდეს, რომ ამ ქვეყანაში ყოფნას ვერავინ ვერ მყარად, თუ არ იქნება ნამყოფი მის ყველა კუნძულზე. ესეთ ქვეყანა. იტალიაში ვიყავი, რომ ეთქვი, არა პრობლემა. რომში იყავი, იყავი. ვენეციაში იყავი, იყავი. ფლორენციაში იყავი. მილანში, გენუაში იყავი. ესე იგი ყოფი ხარ ამ იტალიაში, და ნეაპოლი ძალიან კარგი. საბერძნეთი ასე არ არის. საბერძნეთში რომ ამბობთ, საბერძნეთში ვიყავი, იქნება შეკითხვები, ესე იგი ოლიმპოსტაზე იყავი, იყავი. დელფოში იყავი, იყავი და ესე, მაგრამ ამით არ მთავრდება, მერე იწყება და იწყება ამ კუნძულების ჩამოთვლები. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო კუნძული არის იონიის ზღვის ყველაზე ჩრდილოეთი კუნძული. ამ წარმოვიდგინოთ საბერძნეთის სახელმწიფო, მათი დასავლეთი სანაპირო და იონიის ზღვა. იონიის ზღვა არ არის ისეთი პოპულარული, როგორც ვთქვათ, ეგეოსის ზღვა, მაგრამ კუნძულსაც შეეხება, ის არის კუნძულთა ერთ-ერთი კუნძულთა კუნძული და ყველაზე უფრო სასაცილო არის, რომ ბერძნებს რო ეუბნებიან ამ კუნძულის სახელს, ისინი მხრებს იჩეჩავენ ხოლმე, ვითომ არ იციან ეგეთი რამ, იმიტომ რომ მსოფლიო მას იცნობს იტალიური სახელით, ესა კუნძული კორფუ, რომელსაც ბერძნულად ქვია კერკირა ან კორკირა და რომელიც ჰომეროსის ოდისეაში აღწერილი კუნძული სქერია გახლავთ. ეს ის კუნძულია ოდისევსმა, რომ ნიმფაკალიფსოსგან გასცულა და მეთვრამეტე დღეს რო თავს დაესხა პოსეიდონი და ძლივს მხარულით რო გააღწია და მაგარი ცნობილი კუნძული. ამ კუნძულზე ყველაფერთან ერთად არსებობს ჰაბსბურგების მიერ აშენებული ერთი უზარმაზარი ძალამაზი სასახლე, რომელშიც ახლა არის აქილევსის მუზეუმი. და ამ აქილევსის მუზეუმში შედიხარ თუ არა, შარცის წყინვალე უდა უზარმაზარი ნახატი დაგხვდებათ, აქილევსის ტრიუმფი. ეს არის აქილევსი დგას ეტლზე, ეტლში გამობმული ყავს ჰექტორი და მარჯვენა ხელში უჭირავს ჰექტორის მუზარადი, ასე აწეულია და საშინელი ძალის ნახატი არის, იმიტომ თითია ძალა და თან სისასტიკეს აჩვენებს, როგორ დაამარცხა და როგორ არისვენებს ახლა და მიცვალებულს აწვალებს. აი ამ სახემ აქ ისვენებდა შთააგონა პოეტ ლუის გლუკს ეს სათაური, აქილევსის ტრიუმფი. და ვინაიდან ორი სიტყვა არის საჭირო წინასწარ სათქმელად, რაში ასეთ მე მოეხსენებათ ისტორიულად, ანუ ჰომეროსთან ასე არის, რომ იყო ძალიან დიდი მეგობრობა აქილევსსა და პატროკლოს შორის, პატროკლოსი უფროსი იყო ასაკით, აქილევსი უმცროსი იყო, მაგრამ ამ მეგობრობაში იყო იერარქია, გასაგებია მთავარი მეგობარი აქილევსი იყო. უბრალოდ იმის ასაკს იმიტომ გაუსვიხაზე, რომ წითელ ფიგურიან ნახატებზე წვერი აქვს ხოლმე პატროკლოს. აქილევსმა გაუშვა პატროკლოსი, როცა ხომალდებს ცეცხლი გაეკიდა, რომ მოიგერია მტერი და დაბრუნდიო. პატროკლოსმა მტერი მოიგერია, აქილევსის აღჭურვილობა ეცვა. მტერი მოიგერია, მაგრამ არ დაბრუნდა, იმიტომ მოეჩვენა, რომ ბრძოლის კერა ომის დამთავრების საშუალება მიეცა. და იგი სასტიკად იქნა მოკლული, სამმაგი დარტყმა მიაყენა, ჯერ აპოლონმა ჩასცა ზურგში, მერე ვიღაცა მიეპარა ტროელი და შუბი ატაკა და მერე ასეც როგორც იქნა მოუგო ბრძოლა ჰექტორმა. აქილევსისთვის ეს იყო ბრძოლაში დაბრუნების სიგნალი და ამან დაამთავრა ომი. აქილევსი დაბრუნდა, ჰექტორი მოკლა, მერე პარისმა აქილევსი მოკლა და ომი წავიდა ბოლოსკენ. ლექსი ეძღვნება სწორედ პატროკლოსის სიკვდილს და აქილევსის გლოვას. წაგკითხავთ. ლუის გლუკი, აქილევსის ტრიუმფი. პატროკლოსის ამბავში ვერავინ გადარჩა. აქილევსიც კი, რომელიც თითქმის ღმერთი იყო. პატროკლოსი გავდა მას ერთი აბჯარი მოსავდათ. ამ მეგობრობაში ყოველთვის ერთი მეორეს ემსახურება, ერთი მეორეზე ნაკლებია. იერარქია მუდმივად ჩანს, თუმც ლეგენდებს ვერენდობი, მათი წყარო ცოცხლად გადარჩენილია ის, ვინც მიატოვეს. რა იყო ცეცხმოდებული ბერძნული ხომალდები ამ დანაკარგთან შედარებით? თავის კარავში აქილევსი მთელი არსებით გლოვობდა და ღმერთებმა დაინახეს. ეს კაცი უკვე მკვდარი იყო და იყო მსხვერპლი იმ ნაწილისა, რომელსაც უყვარდა მოკვდავი ნაწილის. აქილევსი მოგეხსენებათ, ღმერთისა და ადამიანის შვილი იყო და იგი დიდი ნაწილით ღმერთი იყო და პატარა ნაწილით ადამიანი. საერთოდ როცა ამბობენ ხოლმე ნახევრად ღმერთი, ეს არ არის სამართლიანი. სამართლიანი არ არის, როგორ ახლა ღმერთი დედა და კაცი, ცოცხალი კაცი, ნახევარ-ნახევარი ტოლფასი არა. გილგამეში 2/3 ღმერთი იყო და 1/3 კაცი და ბერძნები 3/4 ღმერთებია და 1/4 კაცი და აქილევსი გახდა ეს პოეტი გვეუბნება საკუთარი 1/4 ნაწილის მსხვერპლი, იმიტომ რომ ეს 1/4 ნაწილი მოკლა პატროკლოსის სიკვდილმა. იმიტომ რომ სწორედ თურმე ადამიანს, რომელიც ნახევრად ღმერთია, ნახევრად ადამიანია, 3/4 ღმერთია და 1/4 ადამიანი, სიყვარული შეუძლია მხოლოდ ადამიანური მხრიდან, ღვთაებრივი მხრიდან არა. ამას გვასწავლის ეს პოეტი. ჩემთვის ეს არის ლექსი, რომელიც ჰომეროსს მოეწონებოდა. იმედი მაქვს, რომ ქართველი კრიტიკოსები ამ ამბავს გაითვალისწინებენ. ასე რომ გავიცნოთ, დავიმახსოვროთ 2020 წელი, 2020 ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში მიენიჭა დიდ ამერიკელ პოეტ ლუის გლუკს ფორმულირებით. ხო იცით თქვენ, რომ ნობელის კომიტეტი ფორმულირებაზე სერიოზულად იხარჯება ხოლმე. ძალიან სერიოზულად უყვართ ხოლმე მაგარი ფორმულირების დაწერა და დაუდეს ამასაც. მისი შეუმცდარი პოეტური ხმისთვის, რომელიც სასტიკის ლამაზით ინდივიდუალურ არსებობას უნივერსალურად აქცევს.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“. Thank you.